немецкие войсковцы размещены в более спокойных районах на полночь Афганистану. Наступный выпуск новинок праз полгодины.
У эфира «Радио Свобода» тут Сергей Навумчик. Теперь подробязни про подеи у Беларуси и у свете. У справе вызвалення Андрея Кіма створена грамадская комиссия. Сябры аргкамітэту галоўнай мэтай комиссии назвали информаванне международной супольности про новые методы ціску на грамадство с боку уладов и патрабаванне неоткладного вызвалення политичных вязняў. Передае Любов Лунёва.
У аргкамітэт грамадской комиссии дзеля вызвалення Андрея Кіма увайшлі прадпрымальнікі и грамадскія дзеячы. Нагадаем, актывіста незарегистраванай организации «Ініцыятыва» Андрея Кіма затрымалі 21 студзеня падчас разгону демонстрации прадпрымальнікаў. Спачатку яго пакаралі арыштам за удзел у несанкцыянаванай акции, а потым адвезлі ў прокуратуру на допыт, дзе прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе паводле 364 артыкулу «Пагроза альбо гвалтоўнае дзеянне ў дачыненні да міліцыянта». Адтуль хлопца перавялі ў следчы изолятор. Маці Андрея Татьяна Кім поведомила свободе.
Он верующий и спокойный, его очень сложно вывести из себя. Если что-то там произошло, это значит, было не просто так. Мой сын вот не преступник, это однозначно. Я вот считаю, что его за гражданскую позицию, я и все время отговаривала. Говорила, что нужно людям помогать, и вообще служить Богу, это значит служить людям.
Подчас прессовой конференции сябр незарегистрованной организации «Инициатива» Алексей Бондар оповел.
Я не ведаю, что потребовалось там некая свежая кровь, некие новые заложники. Для гандлю с цивилизованным миром. Уголовная мета зараз, конечно, вызволение Андрея и супростояние тем репрессиям на Беларуси. Предпринимальники, это так само наши сябры. Андрей был взят конкретно на акции подтримки дробных предпринимальников. Это справа всех нас.
Павел Северинец додал.
Начинается криминальная справа предпринимательской акции. Арештовывается больше за 50 человек у вынику акции протеста. Начинается криминальная справа супроти Андрея Кима. Отримливает 3 года Александр Сдвижков. И мы бачим, что репрессии, проведенные у пару так званого потепления, уже перевышают репрессии, которые проводились под час тех или иных заморозков. Это новая стратегия улады у працы с Европой. На экспорт даются вызволения. Для внутреннего уживания протягивается кампания террору, психологичного тиску и заполохвания.
Днями, коли станет вядомы номер камеры, у якой трымаюць Андрея Кіма, молодь почне досылать вязню листы подтримки.
Передавала Любов Лунёва. Амбасадарка Франции Мірэй Мюсо спадзяецца, што 8-й год стане пераломным у дачыненнях паміж Беларусью і Еўразвязам. Пра гэта яна заявіла на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай мясцоваму старшынёўству французскай амбасады сярод прадстаўніцтва краінаў Еўразвязу ў Беларусі ў 8-м годзе. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
До амбасадарки Франции я звернулся с питанием про супольную политику Евразвязу дотично Беларуси. Подставой для этого стала публичная заява Александра Лукашенко, який у минулый четверг, приймаючи амбасадора Немеччини Спадара Вайса, дав розные оценки керівникам дипломатичних місій з країною Евразвязу. Отказуючи на питання свободи, амбасадорка Франции заявила.
Я думаю, что няма ніякага сумневу наконт того, что існуе супольная европейская политика. И она заключается у тым, каб дамагчыся такой ситуации, калі демократичные силы Беларуси смогут свободно выказывать свои думки.
Амбасадорка так само казала про то, что и она, и ее коллеги бачат, президент Лукашенко хочет развития белорусской державы и больше чинных дочинений с Евразвязом.
И мы лічым, что это намаганне у справе спрыяння незалежности и модернизации кіравання вельми обнадеиваюць. И мы вельми спадзяемся, что 2008 год стане годом, які уселись надею на развитие демократичной Беларуси.
Ці поделяют такие оптимизму Беларуси. Политолог Светлана Калинкина каже, что вельми заздростить оптимистам и людям, якія бачать свет у ружовых колерах.
Але, на жаль, я такого оптимизма на конт того, что меняется белорусская улада, не поделяю. И, напевно, у дипломатов это такое профессийное такое захворывание, бо я памятаю, что коли объезжал минулый посол Германии, развітваўся з нашай краінай, ён таксама спадзяваўся, вельмі аптымістычна гаварыў пра тое, што, напрыклад, да яго яшчэ ад'езда выйдзе з турмы палітзняволены Александр Казулін. Але, як мы самі бачым, гэтага не адбылося, і ўжо доўга працуе новы пасол у Беларусі, а палітзняволеныя як былі, так і ёсць.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што быў вельмі моцна ўражаны выказваннем Александра Лукашэнкі на сустрэчы з амбасадарам Вайсам.
І наколькі я ведаю зараз от інформацыі з Брюсселя, што брюссельскія чыноўнікі таксама былі ўсе ў шоку, а такой сустрэчы бы яна не была ніякім чынам узгоднена. Думаю, такое тлумачэнне, якое на паверхні ляжыць, гэта тое, што зараз дыпламаты еўрапейскія і ўвогуле еўрапейскія палітыкі чакаюць канчатковае падпісанне дамовы паміж урадам Беларусі і еўрапейскай камісіі пра адкрыццё дыпламатычнай місіі ЕС у Беларусі. Таму хутчэй за ўсё вось яны настроены на такі аптымістычны лад, менавіта каб не перашкодзіць, не збіць такі от дынаміку адносінаў, калі вось-вось павінна напісана быць гэтая дамова.
Я таксама спытаў амбасадарку Францыі, калі можна чакаць навінаў наконт падпісання пагаднення пра мінскі офіс Еўракамісіі. Яна адказала, што магчыма праз некалькі тыдняў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52.
Я только застал последнее, он интервью давал Лукашенко кому-то, где он жаловался, говорит, что мы не мешаем Америке, Англии, не мешаем Германии. В чем же дело, что они к нам, так сказать, имеют? Не мы, не к народу белорусскому они имеют. Они имеют конкретно, он имеет, к вам, Александр Григорьевич, имеет дела. Перекрестили Конституцию напрочь. И так все остальное... Потому что профсоюзы разгонял, свободные и так далее. Это что говорить? Избивал наших детей, внуков, сажает и так далее. Три слова у него только на устах. У турму наручники и конфискация. Вот за что, понял? Люди, вся Европа, Америка защищают народ наш от вас. Понять он не может.
Передача «Звонки на свободу» прогучыць у наступной године эфиру. І цяпер да тэмы беларуска-расійскіх дачыненняў. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Сочы з Уладзімірам Пуціным. З маскоўскім палітолагам Кірылам Коктышам гутарыць наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў.
Калі чытаць афіцыйныя паведамленні пра гэтую сустрэчу, то самым цікавым выглядае пытанне аб пастаўках беларускай сельскай гаспадарчай тэхнікі і харчавання ў Расію. Кирилл, на вашу думку, для чего Александру Лукашенко спотребился этот визит? Неужели только для того, как обмерковать, как сказано в официальных поведомлениях, взаимодействие у сферы спорту и туризму?
Союзный проект предугледживал не только данные кошты на нафту и газ, а лишь и готовность России куплять продукцию белорусских предприятий. Другая часть, навод больше важная, чем первая. Бо калі Расія гатова купляць беларускую прадукцыю у тых ж памерах, як гэта купляе зараз, то гэта значыць, што кошты на газ як бы не падвышаліся. Гэта дазваляе беларускаму рэжыму атрымліваць той прыбытак, які патрэбен для яго існавання. І пэўна, гэтыя механізмы і абмяркоўваліся, ці будзе захавана гэта сістэма вельмі сямейных тэндараў, ці не будзе захавана.
Пра што сведчыць той факт, што вось ужо другую сустрэчу Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна ніяк, у всякам разе публічна, не агучваюцца ніякія палітычныя пытанні?
Палітычныя пытанні ў якасці аднаўлення саюза, аднаўлення палітычнай канструкцыі, яны наўрад ці патрэбны зараз Беларусі, наўрад ці патрэбны Расіі. Для Пуціна гэта вельмі другасны варыянт. Перакоўвалася тая канструкцыя, якая была закладзена дзесьці, у Расіі паставляе па там, на пузні газ, і па танных коштах купляе беларускі прадукт. Зараз кошт на газ падвышаны. І пытанне ў тым, каб захаваць тую структуру продажу беларускай вытворчасці, якая рэалізуецца ў Расіі. Таму здаецца, што з Мядзведзеў магло абмяркоўвацца пытанне, як у якій манеры будзе захавана вось гэтая сістэма. І пытанне ў тым, каб гэты міжсабойчык захаваўся, бо ад гэтага залежыць ўсё існаванне беларускай эканамічнай мадэлі.
Ну, відавочна, што Лукашэнка, скажам так, прыглядаўся да Мядзведзева. За гэты кароткі час, як вы думаеце, мог ён для сябе зрабіць нейкія высновы?
Ён, канешне, мог, але ж аб гэтым мы можам толькі здагадвацца. А па той інфармацыі, якая ёсць, Мядзведзев куды больш жорсткі манітарыст, чым Пуцін. Куды больш жорсткі прагматык. І Мядзведзев будзе значна больш чалавекам функцый, чым, скажам так, асобай на пасадзе прэзідэнта.
Гэта клічыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Як могуць змяніцца дачыненні паміж Расіяй і Беларусю пасля расійскіх прэзідэнцкіх выбараў? Ці можна чакаць зменаў? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мы хотели бы, чтобы ничего не менялось. Все оставалось по-прежнему. Нам очень нравятся эти отношения и устраивают вполне.
Я поддерживаю жену. Я думаю, то же самое. Будет президентом Медведев, будет политику Путина вести такую же, как и было.
Коренным образом вряд ли что-нибудь изменится. Тем более, что влияние предыдущего президента Путина остается там очень сильным, крепким. А значит, ждать каких-то изменений курса не приходится.
Я думаю, нет, все равно, кажется, там Путин остается на должности, вроде как займет пост главы правительства. Я думаю, что политика будет та же, в той же области направлена. То есть, я думаю, ничего не поменяется, такие же отношения будут.
Нас тянут, дают кредиты. Ну, мы находимся в хвосте, мы нужны как буфер, а сами мы без них не можем. Так получается. Я хотел бы, чтобы мы жили своим умом, пусть мы были бы маленькие, бедные, но пытались своими силами поднять свою экономику, свою страну. Жили и любили, как умеем, без подсказки наших соседей.
Никак не изменится. Президентов я ни одного российского, ни второго не уважаю.
Вы имеете на вазе другого якого?
Ну, который уже будет считать избран. Понимаете, в чем разговор, да?
Медведев.
Ну, конечно. Я их и того не люблю. Они марионетки. По отношению к нам поступают несправедливо. Поэтому я их не люблю. Вот и все.
С гарадзенцамі гутарыў Сергей Астраўцоў.
У чым был сенс учорашняй сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна? Якія пытанні на ёй абмяркоўваліся ці маглі абмяркоўвацца? Што засталося за кадрам? Якое значэнне мае тое, што ў Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі з кандыдатам на прэзідэнта Расіі Дмітрыем Мядзведзевым? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку не пусцілі за мяжу і паставілі штамп забароны на выезд. Рух за свабоду Александра Мілінкевіча пачынае кампанію за свабодныя выбары. У гарадзенскім транспарце аднавілася рэклама беларускамоўных садкоў. Сёння ў Менск прыляцеў новы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі, нямецкі дыпламант Ганс Йоган Шміт. Праваабарончая арганізацыя Камітэт абароны журналістаў апублікавала штогадовую справаздачу за мінулы год. У дакуменце адзначаецца, што міжнародныя інстытуты неаднаразова звярталі ўвагу на парушэнне свабоды прэсы ў Беларусі. Сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі Мірачоўшчыну колішні радавы фальварак Касцюшкаў паблізу мястэчка Косава ў Івацэвільскім раёне наведалі прадстаўнікі дыпламатычных місій, якія акрэдытаваныя ў Беларусі. Разлікі, што выезд у іншыя краіны ад 8 году істотна спросціцца, не спраўджваюцца. Наадварот, калі пры наяўнасці ў пашпарце дазвольнага штампу перасячэнне мяжы было практычна гарантаваным, дык пасля скасавання гэтага штампу некалькі дзясяткаў чалавек штодня запыняюць на падставе невыкананых абавязальніцтваў перад дзяржавай. Сёння памежны калідор зачыніўся перад лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькім, які адначасна атрымаў у пашпарце па знаку пра забарону на выезд з Беларусі. Перадае Ігар Карней.
Першым з грамадскіх актывістаў пра немагчымасць выезду за мяжу быў папярэджаны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Палітыку паведамілі, што рашэнне, прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатае паводле абвінавачання ў паклёпе на прэзідэнта ў 2004 годзе пасля інтэрв'ю Лябедзькі расійскай тэлепраграме «Зеркала» і публікацыі ў газеце «Народная воля». Хоць справу і прыпынілі ў звязку з немагчымасцю следчых дзеянняў, замежныя камандзіроўкі Лябедзьку забароненыя. Анатоль Лябедзька заявіў, што перад гэтым меў перамовы з амбасадарамі ЗША і Францыі пра спробы ізаляцыі не толькі грамадска-актыўных дзеячаў, але і ўсіх грамадзянаў Беларусі. Дыпламаты запэўнілі, праблема будзе ўздымацца ў часе дыялогу ЗША і Еўразвязу з афіцыйным Менскам. Сам Лябедзька дамагаецца сустрэчы з генеральным пракурорам Пятром Міклашэвічам і міністрам унутраных справаў Уладзіміром Навумавым. Ён будзе патрабаваць ад іх тлумачэння статусу сваёй крымінальнай справы, якая з аднаго боку прыпыненая, а з іншага не дае права на выезд. Моє телефонування першому білоруському політичному нев'язному заспіло його якраз у момент розвороту з білорусько-літовської межі.
Іду з межі першу на Мінськ. Спробував проїхати білорусько-літовську межу. Було заплановано кілька зустріч у тим ліку у літовському парламенті. Після 40 хвилин об'явили, що я не можу пересекши межу і поставили у паспорт штамп, фактично заборонено виїзд. Проблематика, яку я підіймав, це вельми актуальна. Не думаю, що я там можу оказатися один. Це може бути достатково масовим, але по формальних признаках, після маршу протримальників, кримінальна справа узбуджена, 23 чоловіки були на допиті, що можна їх ставити у спіс невиїзних.
Один з відказних за укоронення спрошеної системи виїзду за межу – перший намісник начальника департаменту громадянства і міграції Олексій Бягун. На питання, чи оправдала себе за місяць діяння система спрошеного виїзду, він відказує стверджально – цілком. А підвищення кількості тих, кого щодня заворочують з межів, тлумачить так. Рані люди і без того відали, що їх не випустять, тому не зверталися у авіри по дозвол. А тепер шмат хто хоче прорватися на дурня. Олексій Бягун, однак, не бачить у гэтым політики.
Подоплеки быть не может. Есть только конкретное основание для ограничения права гражданина на выезд за границу. Если основание есть, он об этом знает. Возбуждено уголовное дело, или есть неисполненные обязательства перед государством, наложенные судом, или перед конкретным юридическим лицом, от которых он уклоняется. А если нет, то какая здесь политика? То есть просто так именем революции никто в банк не включит.
Выпадок с Лябецком не одинковый. Аналогичное поведомление отримал лидер барановицкой суполки «Молодый фронт» Ярослав Грищеня, а молодевого активиста Бориса Горецкого сняли с техника по дорозе в Киев. За межи Беларуси можно выехать праз Россию, але спадар Бягун кажа, что не узабаве гэтую чорную дзірку опечатают. Адпаведныя расійскія службы завершают стварэнне уласнай базы невыязных, пасля чаго гэты аспект законодаўства на тэрыторыі так званай саюзнай дзяржавы будзе ў асноўных рысах уніфікаваны.
Распавядаў Ігар Карні. Нагадаю, што ў Менску працуе телефон аўтаадказных свабоды. 31 студзеня кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 15 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. І вось як на гэта зрэагавалі нашыя слухачы.
Я выжываю на маміну пенсію 160 тысяч беларускіх рублей, таму што няма для мяне працы ў Беларусі. А если мама адыдзе ў вечнасць, то прыйдзецца памерці з голаду і холаду. Гэта праўдзівая рэальнасць выжывання ў Беларусі.
А Паркапович, хто думає, що йде до 15-го года? Господи, каб дав Бог, яны скорее і зайшли ще.
Дзвонки на свободу.
Прошення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваші відгуки, питання, відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У касцюлі Святого Роху ў Менску адбылася імша, прысвечана 200-годдзю з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. За супакой душы класіка беларускай літаратуры разам з менскімі вернікамі маліліся таксама сваякі Дуніна Марцінкевіча з Польшчы. Перадае Галіна Абакунчык.
Менскі касцёл на Залатой Горцы быў абраны для імшы невыпадкова. Дунін Марцінкевіч быў тут сталым парафіянінам. Тут жа ён хрысціў усіх сваіх дзяцей. Ксёнц Юры Касабуцкі, які адпраўляў імшу, нагадаў прысутным пра жыццёвы і творчы шлях Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і адзначыў.
Святой памяць Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. Нехай дапамагае нябёсцам, людзям сваёй волі развіваць тую справу, якую ён пачаў. Каб усё стала великой Божьей страхой, и дай прославить наш народ.
Гэтымі днямі ў Беларусі знаходзяцца сваякі Дуніна Марцінкевіча з Польшчы, Станіслаў Плаўскі, Агнешка і Тадэуш Крыжанскія. Таксама прыйшлі памаліцца за свайго слыннага продка. Агнешка Крыжанская, наймалодшая прадстаўніца старадаўняга роду, кажа:
«Першы раз тут аесцам.
Я тут упершыню. Вельмі цікава будзе пабываць у Люцінцы, бо мне пра гэтую мясціну шмат апавядаў мой тата. Таму вельмі хачу пабачыць. Вельмі задаволена, што сюды прыехала. Вельмі цешуся з таго, што тут вельмі шануюць нашага продка».
Чула мне то, як бардзо ёсць тут наш продак паважаны.
Удзел у набажэнстве з нагоды юбілею пісьменніка, публіцыста і драматурга ўзялі таксама многія парафіяне і іншыя людзі, небыякавыя да беларускай гісторыі і культуры. Вось што наказалі ў інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Сёння вы тут не выпадковы?
Не, канешне. Гэта наша свята. Беларусаў, якія тваё вяртаюць у наша жыццё.
Я хацеў прыйсці на службу менавіта Дуніна Марцінкевіча. Чытаў яго творы і хацеў пабачыць яго і родзічаў і памаліцца за яго.
Яцык Янушкевіч – адзін з сяброў дзяржаўнага аргкамітэту дзеля святкавання 200-годзя Дуніна Марцінкевіча, які таксама ўзяў удзел у імшы. А праграме юбілейных імпрэзаў ён паведаміў наступнае.
У нас былі вялікія намеры і планы. Гэтыя планы яшчэ да канца не рэалізаваныя, але сёлета будзе ў Мінску помнік Дуніна Марцінкевічу. На летась мы і прачакаем ужо адкрыцця музея ў Лючынцы.
На заканчэнні імшы ў касцёле Святога Роха слова і зноў узяў ксёнц Юры Касабуцкі.
Калі мы зараз удзельнічаем у гэтай святой імшы і молімся за Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, то было б незразумела, каб мы за гэты час не знайшлі сабе якую-небудзь кнігі, яго творамі і не пачыталі. І нехай жа ва ўсім гэтым нам благаславіць добры Бог.
Сёння і заўтра ў тэатры Міянка Купалы пройдзе спектакль «Ідылія». Паводле найменнай п'есы Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча таксама адбудзецца ўрачыстая вечарына, прысвечана 200-годзю пісьменніка і драматурга. Сёння дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі, 262-я гадавіна. У Мірачоўшчыну колішні радавы фальварак Касцюшку паблізу мястэчка Косава ў Івацевіцкім раёне прыехалі прадстаўнікі дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных у Беларусі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Польшы, Францыі, Літвы. Прысутнічала таксама больш як 100 прадстаўнікоў дэмакратычных рухаў і апазіцыйных партыяў Беларусі. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
Госці ўсклалі кветкі да памятнага знаку Тадэуша Касцюшку ў Мірачоўшчыне. Пасля наведалі экспазіцыю ў адноўленай радавой сядзібе. У інтэрв'ю з Беларусі Карэн Сцюарт адзначыла, што ідэалы свабоды, якія абараняў Касцюшка, самыя каштоўныя заваёвы чалавецтва.
Тадэуш Касцюшка быў вялікім героем у амерыканскай пазаваленчай вайне. І для мяне, як для амбасадара Злучаных Штатаў, вялікі гонар кожны год прыязджаць на месца яго нараджэння. Узгадаць тут яго жыццёвы шлях і ягоны ўнёсак у змаганне за свабоду і незалежнасць нашага і свайго народу.
Тадэуш Касцюшка – нацыянальны герой ЗША і Польшчы, ганаровы грамадзянін Францыі, вядомы палітычны і вайсковы дзеяч Рэчы Паспалітай. Пра гэта нагадваюць падарункі, якія перадалі ў музей амбасадары. Сябра руху за свабоду Віктор Сырыца паведаміў, што міліцыянты забаранілі грамадскім актывістам уздымаць на ўрачыстасці ў гонар нацыянальнага героя бел-чырвона-белы сцяг.
Сцяга не было, не дазволілі. Тут міліцыянераў вельмі шмат. 4 машыны іх, яны стаяць у цэнтры для паварота на сядзібу з усіх бакоў.
Так, а прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый?
Берасце, Баранавічы, Івацэвічы, бо мы ж ведаем адзін аднаго. А вось гэтых было найбольш людзей.
Сёлетняя ўрачыстасць у Мірачоўшчыне трэцяя па ліку пасля таго, як у восень 2006 году была адноўлена сядзіба сям'і Касцюшкаў. Больш за 28 тысяч даляраў на гэтую справу ахвіравала тады амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі. А цяпер вясковая жыхарка Вікторыя Савосціна скардзіцца. Кажа, што дырэктарку музея, яе былую вучаніцу Ірыну Анціпенку, улада змушае дадаваць у экспазіцыю прапагандысцкія матэрыялы пра Суворава і нават пра Лукашэнку.
І яна гаворыць, што Вікторія Іосіфавна, я ўжо расчаравалася. Мне так цяжка, не знаю, з каго слухаць. Правда, такі час. Не толькі здрада ў вышэйшых эшалонах, здрада ў людзей звыклых, тады внутренний постоянный беспорядок среди людей, сторожат яницы, то треба и самой часами дежурить. Одним словом, бедное дитя, это мое замучивание.
Вы на хвалях Радио Свобода. С громадским редактором этого тыдня, доктором з Могилеву Василем Авраменком, гутарить наш корреспондент Александр Улюцёнак.
Дагэтуль людзі блытуюцца ў тэрмінах: платная, бясплатная медыцына. Можаце внесці яснасць?
Такие советские явления, примхи, которые уже не имеют под собой некой подставы. Она совсем не бесплатная. Вот в минулом году на каждого жихара Беларуси из бюджета было потрачено 6 тысяч долларов на медичные потребы. Вот такая она у нас бесплатная. Она просто державная или бюджетная медицина. На Украине значительно меньше идет на медицину. В России прикладно, как и у нас.
А ты не варто такие суммы раздать людям, как яны платили сами за свое лекование?
Я думаю, 90% людей сгодились на этот вариант.
Але у вас есть на это свое але, ти не так?
Але, конечно, тут есть свои подводные камени. Одна справа, коли захвореешь, например, гриппом там, ти неким радикулитом. Але коли доведется ставить сердечный клапан, ти поменять некий сустав, там, конечно, этой гроши будет недостатково.
Что заменяет разумному размеркованию?
У нас не уключены экономичные методы у медицине. Они не працуют просто. Человек не ведая, кольки на его идет, кольки что каштуя, и он не имея выбора этого лечения, не ведая, что лепш, что горш.
Так что, панацея все ж медицина страховая?
Страховая медицина в неким сенсе занимается реднее становище вот в этих двух системах. Да, там пациент удельничает, сам человек, который страхуется, выбирает себе метод страховки, он прикладно ориентуется, кольки на что идет. Ну, в той же час страховые фонды, страховые кассы, где удельничают медики, они так само контролируют расход сродков.
Что еще шкодит переходу до новой системы?
Медицина уличивает психологию, традиции той краины, того населения, того народа, который существует. И наше хранство, конечно, еще далеко до того, как ввести вот так просто платную медицину, ликвидовавши все иншие напрацовки, все иншие традиции, которые есть. Але уключить вот эти экономичные механизмы, максимум про введение страховых неких моментов страховой медицины, напевно, уже настал час.
Гэта быў доктар з Магілеву, грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Аўраменка, з ім гутарыў наш корэспандэнт Александр Улюцёнак. Адразу пасля выпуску навінаў пражскі акцэнт. Ён прысвечаны вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна ў Сочы.